دے مخ کے آیات مبارکہ پن لسم کی رب العالمین فرمائل چے اے خلقو تا سٹول پا ہر حال کی ہو ہر یوکار کی اللہ تا محتاجی او دغا اللہ ہم دغا اللہ دا ہری اوشین بے پرواد استعیل شہرے اوی فرمائل کہ چرے خوخشی نتاسو ببوزی او نور نو مخلوق براولی او داکار پر رب العالمین بانے سگران نرے. اس درست آیات کی فرمائی ولا تزرو بوج بپور تنکی وازرتن یو بوج پور تکون کے وزر اخرا بوج دبلچا یعنی یو تن دبل تن د گناہ بوج پور تکول نشی ولا تزرو وازرتن وزر اخرا یو کس دبل د گناہ بوج پور تکول نشی د وازرتن دے کی یعنی صفت دا موصوف محذوفہ یعنی وازرتن اے نفس وازرتن پور تب نکی بوج وازرتن یا نفس پور تکون کے وزر اخرا بوج دبلچا وان تدعو کچر روبلی مسقلتن یا نفس درون کڑے شے کچر روبلی مسقلتن یا نفس درون کڑے شے پا بوج دو گناہ بانے اِنَا حِمْلِهَا دَپَارَ دَآغَا بَارَ وَبُوچ خپل. علماء کرام لکھلی چِ حِمَل حِمْلٌ پَكَسْرِ دَهَا سَرَا اَغَ بُوچ تَوَي مَا كَانَ عَلَى الزُّهْرِ چِ کم دشا دپاس بوجوی یو حمل لے چِ کل دحا فتحکی نداوی حمل المرئیتا و حمل النخلتا کچری روبلی مسقلتن یو درون کڑے شوے یو درون کڑے شوے انسان پاغبوج دو گناہنو الہ حملها و هو زنوبها اغبار خپلتا چاغد گناہنو بوج بئی لا يحمل نپور تب نکڑیش منہ ددن شے انس شے ولو کان دا قربا اگر کبھی دے خاون دخپل ولی دکانا ددین مراد ولو کان اگر کبھی دا غداعی اگر کبھی دارا بلن کے یا اگر کبھی دارا بلل شوے زا قربا خاون دخپل ولی تو دخپل ولی خاون دے و ددن اس قسم آبوج بلری نکی ولو کانا زا قربا اگر کچریوی خاون دخپل ولی تفسیر روح المعنی کی ذکر کری ولو کان المدعو یعنی المفہوم من الدعوہ اگر کوی دارا بلل شوے چاغت آواز کی دیشی زا قربا خاون دخپل ولی اغا سوک چوال آواز کئی ندا چالیشی آواز کڑے شوے دے دے خپل لے خپل والدی دے خپل روری دے خپل بچے دے خوبیابم دے داغن سے بوچ پورتنکی او بازو ولو کانت داعی زا قرابت من المدعو اگر کوی دا بلن کی خاون دخپل ولی داغ بلنی شوی و دے یو بل بوج با سو پورت نکی او دا ہر چا پا خپل خپل سر بانے بوی دا ہر چا یعنی پا خپل خپل سر بانے با بوج بی امام قرطبی دل تا ذکر کری وی ویو سڑے براشی پا رز دا قیامت خپل والد تا اورتبوی علم اکن بکا بارن اے زمان والد محترم ما دنیا کی تاثر احسانات بنکول وعلیک مشفقا او تاثر بما مینا و شفقت نکولو ویلیک محسنن او تاثر بما احسانات نکول نا با اقرار کئی چھے آو تزم آغا بچے چھے ما سر احسانات کری وانت ترا مان فیہ نوئی با اے والد محترم تو گوری لنا دا سور تکلیف کی فہب لی حسنتم من حسناتک یو نیکی دی نیکون درا ترو بخا او احمل آنی سیتن یا زمانے و گناہ پور تکا نو والد بورتوئی ان اللذی سالتنی یسیر دا تا چک مغختل دا خو معمولی شیرے ولیکن یا خافو مثل ما تخافو زم یریگم لکت چی یریگ لکتا سر یرد آن دا سما سرم یرد و ان الابل یقول لابنه والد بخبل بچی توئی چگور از استا والد نیم او استا میں تربیت نو کڑے نابو مرتدہ سے ہوئی چی داتا ہو معمولی شے ہو غختو غختو چی سنے یرے گی غیر نظم یرے گی وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُولُ لِزَوْجَتِهِ یو سڑے وقبلی بی بی تا ہوئی عَلَمَا كُن آیا ظلوم چی تا سر دنیا کی ما خجون تیر کرو او ما دا احسانات کرو دامی کرو نن یو گناہ زمان اندرے کا نابو ان ذالک لیسیرن ولیکنی اخاف مما تخاف منہ خبر خود احسان ہو کا خو لک سنگ چتی ارے گی ندا سے زمیرے گی حضرت کرم رحمہ اللہ چید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور شاگرد دے دا واقعی چیدہ سے ذکر کنو بید آیاتو دسو سمت لا اکرمتو وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ فضیل ابن عیاض رحم اللہ مشہور بزرگ محدث ترشے آوئی یو زنان بخف البچی تووئی یعنی مور بخف البچی تووئی یا ولدی لم یکن بطنی لکا وعاؤن زما خیٹ تا دا پارد سنبالی دو زیو علم یکن صدی لکا سقاؤن اوتا گورز ما شودو سکری علم یکن حجری لکا وطاعن او زما جو لیتا دا پار بسترو فیقولو بلا یا امہ وی بولینا اے مور دغشان دا وی بیا بچیا از گناہنو درنکڑے نو یو گنارانا پورتکا نو فیقولو الیک عنی فَإِنِّي بِذَنْبِي عَنْكِ مَشْغُولٌ مورِ آپلشا زَبَخْبُلُ گُنَاهُنُو دَتَانَ مَشْغُولِ ندی آیاتِ مبارکہ کی دا فرمائی چِ وَإِن تَدْعُ مُسْقَلَتٌ کَچَرِ رَوْبَ بَلِي يَوْ دُرُنْ كَرِشِوِ نَفْس پَ گُنَاهُنُ الٰى حِمْلِهَا دَبَارَ دَا غَبُوجَ وَدَبَارَ خَبَلْ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ نپور تب نکریشی ددن سشے ولو کان دا قربا اگر کوی دا بلون کے یا بلل شوی خاون دخپلو لئی او قرآن پاک زی پزی ذکر کو دیکن در لمخ کی تیر شد چی گره یو بد بلنا صدف نکی او سور لقمان کم در تیر شد چی لا یجزی والد عن ولده شیعا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَجَادٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعَ بچی با دا والدینونا والدین دا بچونا اس کس ما تکلیف دا فکولے نشی بلکہ ہر یو با دا بل نسکئی تیخت با کئی قرآن پاک زی پا زیدہ حال ذکر کرے لکو ریتا سسور عوصا دیرشم پارکی دیرشم پارکی دا حال ذکر کرے چی دیو بل نتیخت با کئی آیات کو رئی سلور درشم درشم پارا را سور عبسا فرمائی فیدا جاعت سواخا کلچ براشی اغسخت اچغی والورز رابشی اغسخت اچغاب یوم یفر المر من اخیه فکم ورز بانی چی بطیخت کئیو سڑے دخپل ورنا اور آتیخ تو بولی کئی چی دے نن دخپل حقون مطالبون کی چما عرص رکم زیادے کڑیو و امی ہی او دمور نبتیخ تا کئی و آبی ہی او دخپل والدنا وصاحبته وبنيه او دخپلی بیبینا و بنی او دخپلو زامنونا لکل امرئن د پار داریو سڑی منهم ددوینا یوم ایدن پدارز شانو یغنی یو حال بی چی دبل نبی بی پرواکڑی وی دارنگو گو یو کم درشم پارکی سور معارج التم رب العالمین داسی فرمائے لی دی آیات لسم گوری سورہ معارج یوکم درشم پارا کرے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا پختنہ بن کئی تپوس بن کئی یو مہربان دوس حمیمہ دبل مہربان نام سوال دا پیدا کی دو شدہ تپوز بزن کن کئی چیو بلبگنی وینینا نو رب کریم فرمائیو بس ورونہم یو بلتب خود لشی یو بلبوینی خود یو بلتپوز من کئی یو عدل مجرمو خواخ بگنی یو مجرم لو یفتدی کاش چی فدیا کی ور کی دے بدل کی ور کی دے من عذاب یوم عزم ببنی ہی دا عذاب دا غورز نخپل بچی خپلو بچو ورکولو تب تیاروی و صاحبتی ہی او بی بی داغ و اخی ہی او رور داغ و فسویلتی ہلتی تؤوی او خاندان و قبیل دا داغا تؤوی چه مشکلات و تکالیف کی بیدل زی ورکولو طول خاندان فدی طول و فدیه کی اور قوم کو نماوس و طاقت کی راشی و ثم ینجی بیاد دت نجات ملاوشی نداد قیامت دورت یغ سختی اللہ زی پزے ذکر کئی ہر سڑے و دبل ناسوی غافل بئی لکو گوری تاسو دواللسم پارے کی سور حج دا سور حج ابتدا گوری التم اللہ دا قیامت دا حال پدی ترتیب ذکر کرے رنبنی و دویم آیات کی فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یا ایوہ الناس خلقو اتقو ربکم او یری گئی دخپل ربنا نا فرمانی دا اللہ پریزے اوامر پزے زیر اوڑی دا یری دا مانا را ان زلزلت الساعت شیئن عظیم بے شکا غزلزلت قیامت یو شید عظیم الشان یو لی عظیم الشان زلزل بی یو مترونہا پکم اورز بانی چی بوی نئی تاسو دا تزحلو نغافل وشی کل مردعت ہر یو شود ورکن کی مور عما دہ غبچنا اردعت چداور تشود ورکی آبد جولی نو غرزی اول آغن غافل وشی اول ما دل ترکنی روح المانی وی یو مردعن دے یو مردعتن دے دیکھ فرق دا دے وی مردعون ویلے کی گی اغمور تا چلاغی دا شودو وخوی غافل حال بچیل شودو ورکی یا نا دیدے کی گورا مرزعاتون ذکر کرے وی مرزعات چی تاثر ای داغی زنانا لوی چی بچے جولئی کی دے او دا مور خواد آغا پخلکی دا وی دا مور دا سم دا بچی سرمی نئی حکم وقتی چی دے دا مور جولئی کی او دا مور شودو روی نو دا وقت دا محبت انتہاوی دیرے کہ قرآن مرزعاتن ذکر کو جو لئی کی وید بچی پخلا کی بدمور خواہی و تزحل کل مرزعاتن اما اردوات غافل بشی رشود ورکون کی مور دا حغ بچی نا آچغ ورتشود ورکی و تدعو کل ذات حملن او کی بدی ہر یو خاوند دا حمل د قیامت ده بد وجنا حملا اخبل حمل وترن الناس سکارا وینی و خلق دا سے نشا نشا کی لکه وسره نشکی په ولې پروانی کخوا کې ور سره سوګناس وی ویني به خلق نشا نشا و ما هم بسکاران وی دی پنشکی ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله وسخوی دلتم فرمای ولا تزروا عذره وزر اخرى بوج بپورتن کی یو نفس بوج پورت کو ان کے بوج دبل چاپ وان تدو مسقلتن آو کچری رو بلی مسقلتن یو نفس درن کڑے شے پا بوج دو گناہنو الہم لہا غخپل پیٹی او بار تبل سوک لا یحمل منہ شیئن نپور تب نکڑے شداغنس شے ولو کان ذا قربا اگر کوی خاوند خپل ولی
دغه شان آیات سورہ عنکبوت کې تیرو و یو اشکال له لوی ګوري چې غی له مخیال شي سورہ عنکبوت وګوري شلمې پاره کې د شلمې پاره په آخر کې سورہ عنکبوت شروع کی التم دغه شان آیات تیر شوی آیات وګوري دیار لسم ولا يحملن الناس قالهم واسقالا ما اسقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون
اور آیات کی یو بدبل بوچ پورتن کی او دل تو فرمائے ولا يحملن الناس قالهم او خام خاپور تب کی دا مجرمان اسقالهم اغا دران بوجون د دوی د گناهونو و اسقال ما اسقالهم او نور دران بوجونا سرد درنو بوجون د دوی نا دل تا خوی خپل درن بوج بم پور تا کیا و دا بل بم پور تا کیا نو لما و لکل حیات کی تاروز نشتا یو سڑے پا خپلم گمرا دے و بلیم گمرا کو نو یو بوج د خپل گمرا حی دے و بل د بل د گمرا کو لے خدا سے نہ لیکن چا غسو کی گمراہ کو نو بس اگر بالکل خلاص شو اگر وانے دخلی گناہ بوج بھئی ندیرے کہ وہی واسقال ما اسقالہم دران بوجونا سرد درنو بوجون ددوینا یو بوج دخل زلالت تے او بل د بل د گمراہ کو لے او کم سڑی چی گناہو کنو دا غد گناہ پیٹے او بوج بل سو پورتا کولے نشی لکه بعضی عوام ناپو هوای او دا به پخوا مشرکان و مسلمانانو لوی چراغی تاسو زمونگو منعی او که چردا گناوی نو پمون او سم بعضی ناپو مسلمان یعنی دا اگر نشاویلی او دا مولیان سختی کئی که دا گناوی نوزا پیٹ دی پما نامو ایزا چطنی گناہ بوج پورتکی نو بے کم نو دا دا جہالت خبر اللہ وی ولا تزیرو وازیرتو میزرو خبر بل سوک د بل چا د گناہ پیٹے پور تا کولے نشی اگر کخپل لے والدے اولیننے والدے اولیننے بچے اولیننے رور اولیننے بی بی اولیننے انما تنظر اللذین بیشک فیدور کئی حبیب استایر ورکو لاکسانو تا دا تنظرون مراد دیوے کی نفد انذار دا انما تنظر اللذین بے شک فائدہ ورک استائر ورکو لہاق کسانو تا یخشعون ربهم چی غیریگی دخبل ربنا او دا عام نو قرآن قائد ہے سوک دا رب نے یریگی نو چی دین والا بیان فائدہ بولا رسی او کی یریگی نا نو پزیر فائدی باغ بیان ان کی پورے خاندی بلکہ تکلیف برس رہی او یخشعون ربهم سنے دا رب نے یریگی چی رب زما دا سر دا پاس والار دے اور رب ما تا دا قرآن و سنت پا شکل کی او قانون جوڑ کرے اور دا رب نے یریگی وہی چی قبر کی جزا و سزا دا دا رب نے یریگی چی دے وہی دوبارہ جوندن شتا زما با اللہ سر ملاقات کی گی زما دا عمر زما دا مال دا لگولو دا گٹولو دا ما دا سیرت و صورت ممان تکوس کی گی انما تنظر اللذین بے شک فیدور کا استائرہا کسانو تا
یخشعون ربهم چیریگی اغی دخفل ربنا
اصوب چی در رب نیریگی نگر اغن طول معاشره پامنی اغر سور یوسف درس کی تیر شن و یوسف علیہ السلام چکل بادشاہ شن ناغذنانا چولے تکلیفون رسولی چاورتوی لارا شاوتابانی خودر تکلیف دے بعض علوی چیزا ما تا خوال تکلیف رسولی و ضرر بدل در کی نو ایگور آغی تا دور فهم اللہ ورکڑے ہو آغی ویزد آغا چانا یر نکوم چی سوک دا اللہ نیری یوسف علیہ السلام یادو ٹک دا ما تکالیف رسولی خود آغا چانا زما پزلک یر نرازی چی سوک دا اللہ نیری اور یوسف علیہ السلام چوکت نوی پاکی دا غزات لرا چی غلامان بادشاہان جوڑ کل دخپل تابداری دا وجنا او بادشاہان غلامان و گرزول دای دا گناہون دا وجنا نو انما تنظر الذین یخشون ربهم ستا یر ورکول فید ورکوی حق کسانتا یخشون ربهم چی غیری گی دخپل ربنا بالغیبی پدا سے حال کی چلے دلے ندے پغیب سرد اللہ نے یریگی دا قبر عذاب ایمان بالغیب روڑے دوبارہ جوندن دا جنت او دا جہنم تسلیمون حساب او کتاب دا ٹولے یعنی پغیب سر تسلیم کری و اقام الصلاۃ او پابندی کوی پموز پموزبان پابندی کئی گورا یخشون ربهم بالغیب کی دیمان خبروں کا او پا اعمالو کی مز ذکر کو ذکر دیمان نفس چیو سڑی کی دا مز پابندی دا سارے من تمشکا شریف کی حدیث تیر شو عمر رضی اللہ عنہ چکل گور کلا خلیفہ شو نخپل و عاملانو تے خطونو لے گل چھے اہم شے زما پا نزبانی مز دے یو سڑی کو پا مز حفاظتو کو دے پابندی سر پینزوار وقت مز با جماعتا وقت مستحب کی کئی نو دد نور دن بم سئی وی آو کدی یو سڑی مز سئی نرے نو دد نور دن بطول برباد وی او تبا بی و اقام الصلاة آو پابندی کئی پا مز و من تزکا آو حاغ سوک چی پاک شو عقیده دا شرک نا پاک شوا عملی د بدعات و رسومات و نپاک شل او د هر نافرمانی و گناہ نے ازان پاک کو ومن تزکا هر غسوک چی پاک شو فإنما یتزکا لنفسه بیشک پاکی دل داغ دخپل زان د پاردی بس چی پاک شو نو جنت د پاکانو زیر زکر یو سڑے چی د گناہ پاک گندگی بانے ککڑوی نو دے جنت تنشیت لے حالا وزی چرے پاک شی پاکی دل داد اللہ پر رحم و کرم کی گی او کا اللہ پر چار رحم و کرم ان کی نبیاد جہنم پر اور بے پاکے ومن تزکا ہر وسوک چی پاک شو فینما تزکا لنفسی ہی بے شک پاکی دل دخپل زاند پاردی ویلاللہ المصیر او اللہ تدی ورطل لوا پس کی دل
فرمائی وما یستوی الاعمى او ندے برابر رن والبصیر اولیدن کے دار کافر و دمسیر